Līdz ar ziemas iestāšanos, kad cilvēki vairāk uzturas slēgtās telpās, Eiropā atkal strauji pieauga inficēšanās ar COVID-19. Papildu bažas rada arī vīrusa omikrona paveids, par ko zinātniekiem vēl nav pietiekami daudz datu. Lai novērstu slimnīcu pārslodzi un daudzu cilvēku nāvi, valstis atjauno stingrākus ierobežojumus un dažādos veidos mēģina panākt, lai iedzīvotāji vakcinētos pret bīstamo vīrusu. Īrijas valdība piektdien vakarā izziņoja jaunus ierobežojumus, kas stāsies spēkā no svētdienas. Tie paredz, ka krogi un restorāni varēs strādāt līdz 18:00 vakarā, bet iekštelpu pasākumus un sporta sacensības klātienē varēs apmeklēt 50% no maksimālā cilvēku skaita. Izklaides pasākumus varēs apmeklēt uzrādot COVID-19 certifikātu. Jaunie ierobežojumi būs spēkā vismaz līdz 30. Janvārim. Īrijas premjerministrs Maikls Mārtins sacīja, ka ne tikai Īrijā, bet visā Eiropā nekavējoties ir jāsamazina cilvēku fiziskie kontakti, lai ierobežotu COVID-19 omikrona paveida izplatīšanos.
None of this is easy. We are all exhausted. COVID.
Nekas no tā nav viegli. Mēs visi esam noguruši no Covid un ierobežojumiem, ko tā dēļ nākas ieviest. Sarežģījumi, vilšanās un neapmierinātība smagi nomāc ikvienu. Bet tāda ir realitāte, ar ko mēs saskaramies. Mēs nevaram to vienkārši apturēt un nav sudraba lodes, kas to ļautu uzveikt. Mēs runājam par sadzīvošanu ar Covid un daži uzskata, ka tas nozīmē atgriešanos pie dzīves, kāda tā bija pirms pandēmijas, taču tā nav. Tas nozīmē izprast vīrusu, kontrolēt to, veikt izmaiņas, kad tas mainās, un darīt visu nepieciešamo, lai aizsargātu cilvēku dzīvību, veselību un iztikas līdzekļus.
Īrijā ir vieni no augstākajiem iedzīvotāju vakcinācijas pret COVID-19 rādītājiem Eiropā. Tur līdz šim vismaz divas vakcīnas devas ir saņēmuši vairāk nekā 76% iedzīvotāju, bet balsta vakcīnu ir saņēmuši 26%. Francijas premjerministrs Jeans Castex paziņojis, ka COVID-omikrona paveids valstī izplatās zibens ātrumā un tas visticamāk kļūs par Francijā dominējošo paveidu jau nākamā gada sākumā. Viņš piebilda, ka joprojām pārāk maz ir zināms par šo paveidu, taču nesot pazīmju, ka tas varētu būt bīstamāks par delta paveidu. Pašreiz pieejamie dati liecinot, ka trešā vakcīnas deva efektīvi pasargājot pret saslimšanu smagā formā. Castex arī paziņoja, ka janvārī Francijā spēkā stāsies stingrāki ierobežojumi iedzīvotājiem, kuri nav vakcinējušies pret COVID-19. Nesot pieļaujams, ka dažu miljonu cilvēku dēļ riskam esot pakļauta visas valsts dzīve, sacīja premjers. Arī Dānijas valdība paziņojusi par jauniem ierobežojumiem pēc tam, kad ceturtdien valstī reģistrēja 11 000 Covida inficēto. Tas bija lielākais vienā dienā atklāto gadījumu skaits kopš pandēmijas sākuma. Dānija šovasar bija viena no pirmajām Eiropas valstīm, kur pilnībā atcēla ierobežojumus, jo iedzīvotāju vidū bija sasniegta augsta vakcinācijas aptvere. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.